Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahri Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 1. februar, slijede vijesti. NATO osuđuje bilo kakav poziv na secesiju i ugrožavanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, te čvrsto stoji iza BiH, poručio član predsjedništva Denis Bećirović. Ljekar Nebojša Vraović radi u ordinaciji u Brčkom i nakon što je utvrđeno da je u dvorištu kuće skrivao posmrtne ostatke žrtava genocida. Odluka Centralne banke Kosova o plaćanju u eurima stupila na snagu. Evropska unija traži dovoljno dugu tranziciju za ukidanje dinara, a Narodna banka Srbije traži da se povuče ta uredba. Lideri Evropske unije dogovorili paket pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura. Otkazano 1100 letova zbog štrajka obezbjeđenja na njemačkim aerodromima. Nezadovoljni poljoprivrednici s oko 1000 traktora zakrčili ulice oko sjedišta Evropske komisije u Briselu gdje se održava samit Unije. U januaru 253 slučaja velikog kašlja u Srbiji, vlasti pozivaju na imunizaciju. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, u nizinama sa slabom kišom i susnježicom, a u višim područjima slab snijeg. Najviša dnevna temperatura između 4 i 9, na jugu do 14 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte reakcije nakon vijesti da će Ministarstvo civilnih poslova uputiti inicijativu za pristupanje eurotransplantu. Nermin Zubović iz Velike Kladuše.
Ja 10 godina čekam da tako nešto čuje. Neke pokrene sa mrtve točke pa će nešto biti. Možda neće ja upast u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirče Đevana u posjeti je Sarajevu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica NATO-a i zamjenikom generalnog sekretara naglasio je kako je Bosna i Hercegovina potpuno opredijeljena za euroatlantske integracije i da ide ka tom putu, a NATO je podržava.
Zamjenik generalnog sekretara i ambasadori zemalja u NATO-u su nedvojbeno danas poručili da čvrsto stoje iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I svi su vrlo jasno poručili da najoštrije osuđuju bilo kakav poziv na secesiju i ugrožavanje suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano ukazao na to šta su strateški ciljevi države Bosne i Hercegovine. A to su punopravno članstvo u NATO savezu i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije neutralna, Bosna i Hercegovina je opredjeljena. To je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir države Bosne i Hercegovine je jasan. Državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti.
Bio je to Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka u predsjedništvu BiH, delegacija NATO-a će razgovarati sa vijećem ministara te sa predstavnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Brčkog za Radio Slobodna Evropa kažu kako su šokirani i razočarani time da je ljekar Nebojša Mraović zazidao u fontanu u dvorište nekompletne posmrtne ostatke dvije osobe, a koje, kako je utvrdio Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. Ovo je utvrđeno nakon ekshumacije i na osnovu DNK analize. Žrtve su već ranije identifikovane i ukopane u Potočarima. Nekompletni ostaci ove dvije žrtve ekshumirane su 2000-te. U međuvremenu iz tužilaštva BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa kako ova pravosudna institucija sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu provjerava način skrivanja posmrtnih ostataka. Još nema potvrde da li je Mraović isključen iz Ljekarske komore Republike Srpske, koji i dalje radi u jednoj privatnoj ordinaciji u Brčkom. O tome priču donosi Dženana Karabegović.
Ljekar Nebojša Mraović radi u ordinaciji u Brčkom i nakon što je utvrđeno da je u dvorištu kuće skrivao posmrtne ostatke žrtava genocida. Mraović je u svom dvorištu, prema sopstvenom priznanju, u septembru prošle godine skrivao zakopane kosti. Nakon ekshumacije i DNK analize iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Hercegovine 30. januara za naš radio je potvrđeno da su pronađeni nekompletni posmrtni ostaci dvije osobe zabetonirani u fontani u dvorištu privatne kuće u Brčkom, te da pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. Mraović se danas javio na poziv našeg radija i kratko rekao da nema vremena da razgovara jer je, citiram, u ordinaciji s pacijentima, završen citat.
Jel i dalje radite u Brčkom?
Da.
Zove vas vezano za navode o tome da je u dvorištu vaše kuće.
Da su to... Nema vremena da vam kaže, ne dajem nikak izjave.
Radio Slobodna Evropa je pozvao i ordinaciju u Brčkom, Dr. Pajić Medical, gdje Mraović radi, i pitao za ljekara, na što je ženska osoba rekla da je Mraović trenutno u ordinaciji i da radi. Mraović već godinama u Brčkom ima privatnu ortopedsku traumatološku ambulantu. U septembru prošle godine je za naš radio izjavio da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za, kako je rekao, planiranje operacija. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Iz Komore doktora medicine Republike Srpske nije odgovoreno na upit radija Slobodna Evropa o tome da li Mraović i dalje ima licencu za bavljenje ljekarskim poslom, te kako komora postupa u ovakvim slučajevima. Prošlog septembra, podsjetimo, kada je otkriven slučaj, iz komore je za naš radio rečeno da će čekati rezultate istrage, te da će nakon toga postupiti u skladu sa zakonom i svojim etičkim principima. Istovremeno, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su rekli da će oni i SIPA u narednom periodu donijeti odluku o daljim aktivnostima u vezi sa skrivanjem i pronalaskom posmrtnih ostataka u Brčkom. Iz Instituta za nestale osobe BiH je rečeno da su dijelovi ostataka žrtava već identifikovani i ukopani u Potočarima, te da će porodice tek biti obaviještene. Inače, glavni tužilac Brčkog distrikta Zakerija Hmujkanović kaže za naš radio kako je ovo prvi slučaj pronalaska posmrtnih ostataka žrtava genocida na tom području. Tužilaštvo BiH ih, kaže, nije obavijestilo o ovom slučaju.
Po proceduri očekujemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti dalje postupak vezane za pronalazak ovih posmrtnih ostataka. U kom pravcu će se kretati njihov rad, dakle, koga će i za koja krivična djela teretiti ili u kom drugom pravcu će usmjeriti svoj rad vezano za pronalazak tih posmrtnih ostataka, nama zaista nije poznato.
Evo šta kažu Brčaci o cijelom slučaju.
Pa danas mene ništa ne iznenađuje, vjerujte. Ni od ljekara, ni od sudija, ni od vlasti, ni od bilo koga drugog.
Aj, molim vas, nemojte, kad vidim kokošije čije nekad kad cvijeće se okopa i nešto, meni se zgadi dvije čovjeka i skelet čovjeka. To ne bi normalan čovjek pomislio. I to da mirno spava u svom dvorištu.
Ja sam iznenađen, naročito njime, doktorom Mraovićem.
Prema krivičnom zakonu Brčkog distrikta, ako neko neovlašteno odnese, sakrije ili premjesti tijelo ili dio tijela, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kazne su iste u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj moguća zatvorska kazna do dvije godine. Krivični zakon BiH se ne bavi ovim, ali propisuje zatvorsku kaznu do tri godine u slučaju da osoba ne prijavi mjesto masovne grobnice. Taj pravni akt masovnu grobnicu definiše kao neoznačeno mjesto u kojem se nalaze dva ili više tijela ili ostaci tijela osoba ubijenih u genocidu ili ratnom zločinu. Skoro tri decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još se traga za 7597 nestalih osoba, od čega 1200 samo u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U srijedu uveče su održani protesti ispred osnovne škole u čijoj blizini je ubijen 19-godišnji mladić tri noći ranije. Mladić je ubijen u autu nakon što je u njega pucao 23-godišnjak zbog sporečkanja prilikom vožnje. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom zbog krivičnog djela ubistva pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju. Ročište se održalo danas, a odluka se očekuje tokom popodneva. Reagovao je i federalni ministar unutrašnjih poslova ocjenjujući da policija dobro radi svoj posao, ali da misli kako to ne rade sudovi i tužilaštvo. Pitali smo građane da li se osjećaju sigurno u svom gradu i evo šta su rekli Kristini Gađe.
Sad momentalno zbiljane. Ovo što se događa, to je stvarno katastrofa. I što bi zakon trebao nešto da poduzmi, ovo stvarno ovako više ne ide. Vjerujte da se ne osjećam sigurno.
Za svoju djecu i za svoje unuke. Za njih se najviše bojim. Jer oni na večer izađu, to je mladost. izađe naveče i onda me strah uhvati, jesu li se vratili kući, je li sve u redu, eto. A ja mislim da jeste, da bi trebalo to neko da o tome vodi računa, da se oduzme to oružje, da apeluju, da se preda oružje. Ne treba, što će oružje kući? Zašto? Eto.
Ne osjećam se, sigurno. A u prethodnom periodu je bilo perfektno, slobodno šetak, fino, mirno, bez ubistava. Mi imamo zadnjih 15 dana koliko, 5-6 ubistava.
Što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene sad mali unuci, pa ne verim da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brine, Evo ovaj momak je, šta ima 19 godina, nosi oružje radi svoje odbrane. Kakve odbrane? Ja ne nosim oružje. On nosi, znači da on ima u tom, hajde kaj kriminalnom milijeu, ipak uključen na neki način i on se osti da treba da nosi. Meni to ne treba. Takvi se momci i ljudi moraju na drugi način sankcionisati, ali misliti iz društva.
Kako ne bi bilo strah? Šta sutra s njim? U svemu ovakvom, kažem kako sam ja odgojena i kako sam ja rasla, kako sam svoju djecu odgojila i sad kako će oni svoju.
Čuli smo građane Sarajeva koji su govorili o tome da li se osjećaju sigurno u svom gradu, a u nastavku o zdravstvu. Vijeste da će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputiti inicijativu za pristupanju eurotransplantu. Pacijenti koji čekaju transplantaciju dočekali su sa odobravanjem. U udruženjima oboljelih ipak sumnjaju da će BiH uskoro postati članicom eurotransplanta jer nisu ispunjeni ni osnovni preduslovi, prije svih onaj o transplantacijama u BiH. Prošle godine je naime obavljeno svega 16 transplantacija, uglavnom sa živih donora, kadaverični skoro da i nema. O tome više u prilogu Azre Bajrić.
Bosna i Hercegovina nije članica eurotransplanta koji omogućava međunarodnu razmjenu organa, ali uz ispunjavanje strogih kriterija, poput zakonskog okvira na državnoj razini, koji BiH nema. Iskorak naprijed predstavlja odluka konferencije za oblast zdravstva u BiH da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje eurotransplantu. S odobravanjem je to dočekao Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 8 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa eurotransplantom.
To je jedna izvrsna stvar, za svaku pohvalu. Ja 10 godina čekam da tako nešto čujem. Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu, razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ, a nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, smatra da je još nerealno očekivati pristupanje BiH eurotransplantu i da se radi o neutemeljenoj inicijativi s obzirom da nema ni osnovnih preduvjeta za nju, prije svih dovoljnog broja transplantacija. Prošle godine naime obavljeno svega 16, od kojih samo 4 kadaverične, a one su i najbitnije za eurotransplant. Odgovornost za sporost u transplantacijskom programu adresira na vladu federacije, odnosno kliničke centre.
To bi trebalo da bude rutina, to bi trebalo da bude kontinuitet. Imamo i problem sa transplant koordinatorima koji zapravo, mogu slobodno reći, ne radi svoj posao osim koordinatora u kantonalnoj bolnici Zenica koji je prošle godine imao 2 preminula donora, razgovarao s obitelji i dobio pristanak. A ostali u kliničkim centrima i drugim bolnicama imamo 12-13 koordinatora, oni nam ne daju nikakve rezultate i tu mora vidjeti se o čemu se radi, zbog čega je to tako. Dakle, mi bez ovih transplantacija od preminulih donora ne možemo prići eurotransplantu. Eurotransplant je organizacija za razmjenu organa, a ne za uzimanje organa. Kako ćete razmijeniti nešto što nemate?
Na BiH listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi bila duža kada bi imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u BiH umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo.
U federaciji imamo nešto manje od 2000 pacijenata pacijenata na dijalizi, ja uvijek kažem da bi jedna trećina mogla biti transplantirana. Međutim, imamo samo 200 pacijenata na listi čekanja, a trebalo bi da bude 600-700. Nemaju nade da će biti pozvani na transplantaciju. Znate, to mi kažemo najvažniji poziv u životu. Većinom ljudi prije umru nego što dobiju taj poziv.
Žuljević je i član upravnog odbora donorske mreže BiH, koja uopće nije prepoznata i zbog nedostatka podrške nadležnih teško realizira i planirane aktivnosti, dok je za eventualni pristup Bosne i Hercegovine Eurotransplantu njena uloga ključna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Na Kosovu je stupila na snagu uredba Centralne banke Kosova, kojom je predviđeno da se za plaćanja koriste samo euri, čime je okončana upotreba srpskog dinara. Ova odluka pojačala je zabrinutost Srba u toj zemlji, koji plate i penzije iz Srbije primaju u dinarima, ali i ovu valutu koriste za kupovinu i prodaju. Vlada Kosova je saopštila da će se primjena uredbe o gotovinskom poslovanju odvijati kroz laku tranziciju. Kosovska izvršna vlast je saopštila da uredba ne znači da će transfer novca iz Srbije biti zaustavljen, kao i da neće biti novčanih kazni za posjedovanje valuta drugih zemalja. Međutim, od 1. februara neće biti dozvoljeno unos novca ako institucije koje vrše tu transakciju nemaju licencu Centralne banke Kosova. Evropska unija je tražila od Kosova da obezbijedi dovoljno dug period tranzicije i da pronađe rješenje o ukidanju dinara u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. I svijeta. Predsjednik Vijeća Europe Charles Michel rekao je kako je 27 članica bloka postiglo dogovor da Ukrajini pruže dodatnih 50 milijardi eura pomoći. Belgijska policija saopštila je da je oko 1000 nezadovoljnih poljoprivrednika zakrčilo ulice oko sjedišta Europske komisije u Briselu, gdje se održava samit Unije. Štrajk aerodromskih obezbjeđenja diljem Njemačke zaustavio je putovanje desetina hiljada putnika. Detalje donosi Kristina Gađe.
27 članica bloka postiglo je dogovor da Ukrajini pruže dodatnih 50 milijardi eura pomoći na samitu lidera Europske unije, potvrdio je predsjednik Vijeća Europe Charles Michel. Dogovor je bio pod upitnikom zbog protivljenja Mađarske. Mađarski premijer Viktor Orban je u prosincu stavio veto na pomoć Ukrajini. Orban je jedini lider Europske unije koji održava tople odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, stalno je u sukobu s drugim europskim liderima oko mjera pomoći Ukrajini od početka ruske invazije. Nezadovoljni poljoprivrednici s oko 1000 traktora zakrčili su ulice oko sjedišta Europske komisije u Briselu, gdje se održava samit Europske unije, priopćila je belgijska policija. Konvoji traktora gnjevnih poljoprivrednika poslije višetjednih protesta širom Europske unije ušli su u belgijsku prijestolnicu u tutnjavu motora, petardi i truba, kako bi europski lideri čuli njihove probleme s prevelikim troškovima, pravilima i birokracijom. Glasnogovornik policije rekao je da se poljoprivrednici uglavnom iz Belgije drže podalje od mjesta gdje se okuplja 27 lidera Europske unije. Poljoprivrednici se nadaju da će i njihovi problemi doći na neformalni dnevni red 27 lidera. Desetine tisuća putnika koji su planirali da putuju avionom ostalo je na zemlji zbog štrajka aerodromskih osiguranja širom Njemačke u posljednjem protestu radnika koji je pogodio najveću europsku privredu. Najmanje 1100 letova otkazano je na 11 aerodroma, uključujući Frankfurt, koji je najprometnija zračna luka u zemlji, kao i u prijestolnici Berlinu, priopćila je Federacija njemačkih aerodroma. Na aerodromu u Frankfurtu 310 od 1120 dolaznih i odlaznih letova je otkazano, no postoji vjerojatnost da će i tijekom dana biti druga otkazivanja, rekao je glasnogovornik operatera aerodroma Fraport. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ponovo iz regije. Doskorašnjeg šefa Srpske obavještajne službe Aleksandra Vulina odlikovali su predsjednik Rusije Vladimir Putin i Ruska federalna služba bezbjednosti za samo dva dana. Vulin nikada nije krio svoje dobre veze sa Rusijom, kao i pojedini ministri i funkcioneri u Srbiji koji kritikuju Zapad i nedvosmisleno se zalažu za saradnju sa Rusijom, ne osporavajući invaziju na Ukrajinu. Ko su visoko pozicionirani ruski ljudi u Srbiji? Priču Sonje Gočanin priredila je Nevena Bogdanović.
Vulin je od Putina dobio orden prijateljstva, a od Federalne bezbednosne službe Rusije orden za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Od Putina je orden dobio, prema navodima njegove stranke, za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Naimle Obeširi iz Instituta za evropske poslove za RS ocenjuje da je veoma kontroverzno usred rata koji Rusija vodi u Ukrajini dobiti orden od njene bezbednosne službe. On smatra da je orden nagrada za poslušnost.
Glasine o tome da je iznosio podatke o ruskim disidentima koji se nalaze u Srbiji direktno u Moskvu nikada nisu do kraja istražene. Njegovo zalaganje za saradnju Srbije i Rusije, odnosno neuvođenje sankcija i nesaglasje sa zapadnim zemljama kada su sankcije prema Rusiji u pitanju zbog agresije u Ukrajini su više nego očigledne.
Ruski opozicionar Vladimir Karamurza optužio je Aleksandra Vulina, tada šefa BIA, da je odneo u Moskvu snimke sastanka ruskih opozicionara u Beogradu, nakon čega je jedan od njih uhapšen u Rusiji. Vulin je demantovao te tvrdnje i najavio tužbu protiv Karamurze, ali nije poznato da li je pokrenut sudski postupak. SAD su u julu 2023. stavile Vulina na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. On je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Za ime Nenada Popovića, poslanika u Skupštini Srbije i bivšeg ministra za inovacije i tehnološki razvoj, vezuje se mreža firmi registrovanih u Rusiji koje se bave različitim delatnostima. Popović je lider Srpske narodne partije, dugogodišnjeg koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Od novembra 2023. Popović je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa sankcionisanim ruskim firmama. On je također dobitnik ordena iz Ruske federacije, kako se navodi na sajtu njegove Srpske narodne partije. Otvorenu podršku invaziji Rusije na Ukrajinu tokom izborne kampanje u Srbiji pružao je funkcioner Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović. Bajatović je u decembru 2023. učestvovao na predizbornom skupu u vojvođanskom gradu Pančevu u crvenom duksu sa velikim latiničnim slovom Z. On je inače godinama na čelu Srbija gasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju zavisi od Rusije odakle uvozi gas. On je 2022. sa ruskom ambasadom organizovao prikupljanje novca za decu u Donbasu, separatističkom regionu istočne Ukrajine, čiju je samostalnost priznao predsjednik Rusije uoči invazije na tu zemlju. Proruski glasovi i pravdanje invazije na Ukrajinu mogli su se čuti i od bivše direktorke Instituta za onkologiju u Beogradu Danice Grujičić, koja je od 2022. ministarka zdravlja Srbije. Grujičić je u martu 2022. mjesec dana nakon invazije na Ukrajinu za ruski Sputnik izjavila da rusku invaziju ne doživljava kao agresiju Rusije na Ukrajinu, nego kao ogromnu nesreću. Grujičić je u više navrata iznosila u javnost tezu da je NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. dovelo do povećanog broja obolelih od malignih bolesti, tezu za koju ne postoji zvanična potvrda. RS je uputio pitanja, ali nije dobio odgovor ni od jednog od spomenutih funkcionera u vezi sa saradnjom sa Rusijom. Naimle Obeširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove navodi da ruski ljudi u vlasti zapravo održavaju pravu orijentaciju vladajuće koalicije u Srbiji, koju predvodi Aleksandar Vučić.
Jasno je da je 2012. godine uspeo da obmani građane Srbije, da je on proevropski čovek i da će izvršiti reformu društva koji će dovesti Srbiju kao punopravnu članicu Evropske unije. 12 godina kasnije je na vlasti duže od Miloševića i radi upravo suprotno svemu tome. Srbija danas nije značajnije bliže Evropskoj uniji nego što je bila 2012. godine.
Beširi kaže da je ruski uticaj deo tog stagniranja Srbije, jer postoji posvećenost Moskve da se modernizacija Srbije zaustavi. Više zvaničnika Zapada upozorilo je početkom 2024. na maligni uticaj Rusije na Balkanu. Srbiji je 8. novembra 2023. uručen izveštaj Evropske komisije o napretku, u kom se između ostalog upozorava da Srbija nije ispunila zahtev da uvede sankcije Rusiji. Priču s Sonje Gočanin priredila Nevena Bogdanović.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U jeku ukrajinske borbe protiv žestoke ruske ofanzive, političke i vojne krugove u Kijevu potresaju spekulacije da će predsjednik Volodimir Zelenski da smeni vrhovnog vojnog komandanta Valerija Zalužnog. Navodi o sudbini najvišeg vojnog komandanta okupiraju pažnju ukrajinske javnosti koja čeka i na odgovor da li će im zapadni saveznici odobriti više od 100 milijardi dolara preko potrebne pomoći, pišu svetski mediji. U novembru 2023. petom mesecu ukrajinske kontraofanzive, The Economist je objavio intervju u kom je Zalužni, upoređujući situaciju na frontu sa Prvim svjetskim ratom, kazao da su, baš kao i u tom sukobu iz prošlog veka, došli do nivoa tehnologije koja nastavlja u pat poziciju. On je tada ocenio da će biti potreban veliki tehnološki skok da se izađe iz mrtve tačke, kao i da najverovatnije neće biti dubokog proboja. Svega nekoliko dana nakon tog intervjua, Zelenski je za NBC News rekao da nije saglasan da je rat došao do pat pozicije. Ukrajinski opozicioni poslanik Oleksij Gončarenko rekao je za Guardian da bi Zelenski mogao da smeni Zalužnog. Prema njegovoj oceni, najverovatnija zamena bio bi Kirilo Budanov, šef Ukrajinske vojne obaveštene službe, odgovoran za tajne operacije protiv Moskve. General Valerij Zalužni komanduje ukrajinskim oruženim snagama od jula 2021. godine, a prema pisanju BBC-a na njegovom imenovanju insistirao je i sam Zelenski. Glavnokomandujući ukrajinskih oruženih snaga postao je nacionalni heroj, uprkos tome što se retko pojavlja u javnosti i što još ređe pristaje da daje intervjue. Odbrana Kijeva i severoistočne Ukrajine na početku rata učinila ga je kultnom figurom u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I još jedna priča iz Bosne i Hercegovine u kojoj mnoge opštine imaju svoj brend. U Glamoču je to krompir, a njemu u čast do sada je organizovano 15 manifestacija Dani glamočkog krompira ili u narodu zvana krompirijada. Ovih dana ta povrtnica dobila je i žensku manifestaciju naziva Gastro krompirijada. Organizovalo ju je udruženje žena ŽAD Glamoč u sklopu šireg projekta Zajedno smo jače, kojeg implementiraju s udruženjem žena Most Jablanica i Merđani Stešnja. Prilog Željke Mihaljević.
Glamočki krumpir othranio je mnoge obitelji, odškolovao mnoge znanstvenike. To radi i danas. Stoga je njegovom veličanstvu u čast organizirana i prva gastro krumpirijada. Mirela Ledenko, predsjednica udruženja žena ŽAD Glamoč.
Drago nam je što smo imali priliku da promovišemo krompir kao svoj brend, pošto je Glamoč poznat po krompiru. Ujedno da i predstavimo svoj rad i pokažemo radove koje radimo u udruženju, a samim tim i da promovišemo potencijal Glamoča kao turističko mjesto. Trudit ćemo se i u budući, jer stvarno nam je i cilj da promovišemo svoju lokalnu zajednicu kroz razne projekte, a naravno i svojim trudom i aktivizmom u udruženju.
Bila je to prigoda da projektne partnerice zarune u bogatstvo okusa tradicionalnih glamočkih jela od krumpira, upoznaju ljude i uživaju u prelijepom krajoliku. Predsjednica udruženja Most iz Jablanice Čamila Imamović i Zijada Kurdić, predsjednica udruženja Merđan iz Tešnja.
I mislim da je krompir, sir, ono što one rade u Glamoču i koje potencijale imaju, ja mislim da nisu ni one svjesne.
Nama je ovo treća posjeta Glamoču kroz ovaj projekat. Danas nas je poslužilo jako lijepo vrijeme, krajolik je divan. Onda ovo je prvi događaj u nizu kroz ovaj projekat, tako da smo došli neopterećeni. Dolazimo sa tri različita geografska područja i to vjerovatno je to i bio cilj. Razvijali smo iskustva, poznanstva i mislim da ćemo i buduće nastaviti da sarađujemo.
Uz obećanje da će svake godine doći barem jednom u Glamoč i preporučiti ga svim svojim prijateljima, nositeljica projekta Čamila Imamović dodala je i ovo.
Ovo je mjesto koje može biti vazdušna banja, koje može biti toliko inspirativno za sve turiste, za planinare, za ove sve prirodne ljepote, resurse, potencijale koje imaju ova polja, sad ovaj krompir pa njihov sir, mislim da to može biti jedan veliki, veliki izvor finansiranja, a i dobar turistički potencijal za razvoj ove zajednice.
Rečeno je i to kako lokalne zajednice ne daju dovoljno prostora inicijativama nevladinog sektora, te su ovakve i slične aktivnosti podržane kroz projekt Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama Bosne i Hercegovine, kojeg zajedno provode Evropska unija u BiH, Ujedinjeni narodi, misija OSS-a u Bosni i Hercegovini i Vijeće Europe. iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!